COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. E hoxe a nosa primeira parada informativa ten que ser no entorno do Auditorio Municipal Gustavo Freire, na zona norte da cidade de Lugo. Así, con vítores, recibí a xente de Lugo o rei Felipe VI na súa primeira visita oficial á cidade. Veo a capital luguesa para participar no acto central do Tour do Talento, organizado pola Fundación Princesa de Girona. Decenas de persoas agardaban para velo en directo.
Home, pois, tendo en conta que a autoridade máis grande que temos en España, pois, que veña para Lugo, pareceme ben, xa teña que haber vivido antes. Bueno, pois, supoño que como vai a outras cidades para destacar actividades que ali se realizan, pois, tamén é bon que reconozca pois, o traballo que está facendo tamén na nosa cidade e que pase por aquí.
Porque, a ver, ver o rei aquí en Lugo non é moi normal, entonces é unha novedade, é bo que veña para aquí.
Sí, yo lo vi unha vez en la Expo de Zaragoza 2008, porque yo soy de allí de Zaragoza, y lo vi justo el día que estaba yo ahí. Lo tuve a centímetros mío, uh-huh. O sea que ya lo vi ya. Pero bueno, siempre hay que venir con ilusión de volver a verlo, al jefe.
Yo estoy aquí porque soy monárquica, ya está. Y ya lo he visto, con este lo voy a ver 3 veces.
Sí, vengo a ver al jefe del Estado. Pues maravilloso que venga a Lugo. Lugo es una ciudad muy bonita y es muy interesante, entonces me parece muy bien. Uh-huh.
O acto tivo lugar no Auditorio Gustavo Freire, onde foi anunciado o premio da Fundación Princesa de Girona á investigación científica. Pero antes, o rei visitou unha exposición montada por alumnos do Instituto das Mercedes. Presentáronlle 3 proxectos innovadores: a réplica dun Bugatti feita en madeira e que funciona cunha pila de hidróxeno, drones con cámaras térmicas para buscar a persoas e un simulador de voo.
Para presentar el proyecto de un Bugatti Triton 35 hecho en madera y que funciona con hidrógeno verde. Con este proyecto queremos dar visibilidad a las nuevas formas de movilidad en el futuro y que podemos dar suministro energético a una casa con un punto de descarga que tiene en su interior.
Nosotros venimos a presentar un proyecto de colaboración con la Protección Civil del Concello de Lugo y nuestro proyecto consiste en una cámara termográfica con ayuda de un dron para la posible salvación de personas y búsqueda de las mismas.
Es un simulador de vuelo, el programa es comprado, nosotros lo único que hicimos fue montar la silla, la tele y los distintos mandos, tanto para regular la potencia, el paso a la hélice y el control de la gasolina.
Os que falaban eran Paula, Miriam e Raúl, talento lucense, talento local en estado puro. Algo máis dunha hora estivo rei en Lugo. Viaxou coa ministra de Xustiza, Pilar Llop. Foi recibido aquí en Lugo polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o delegado do goberno, José Ramón Gómez Besteiro, e a alcaldesa da cidade, Lara Méndez. Méndez dixo que a visita do rei é un motivo de orgullo para a cidade.
Para nós tamén pois, é importante que o seu xefe do Estado veña a reforzar pois este tour do talento veña pois a nosa cidade, porque iso demostra que Lugo está no mapa e que Lugo pois é unha cidade con futuro, con moito presente, pero sobre todo con moitísimo futuro.
Lembramos que esta é a segunda visita que fai o rei Felipe VI á nosa provincia en un ano. En abril do pasado ano estivo visitando o cuartel da Guardia Civil en Sarria. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que preto dun centro de militares e 20 vehículos da Unidade Militar de Emerxencias da UME do Exército de Terra realizará a vindeira semana entre os días 8 e 12 de maio manobras de adestramento na loita contra incendios na provincia de Lugo. Será, concretamente, en zonas forestais de Begonte e Guitriz. Os soldados entrenaránse no uso de ferramentas manuais e mecánicas para desbrozar tamén no movemento de autobombas polas pistas forestais de Lugo. Esta semana incorporáronse ao Servizo de Loita contra Incendios da Xunta máis de 200 fixos discontinuos na provincia de Lugo. Manuel Rodríguez é o director xeral de Defensa do Monte.
Exactamente, o peso da provincia de Lugo en porcentaxe a día de hoxe nos ronda en torno ao 22-23% do dispositivo. Temos en alto risco, sobre todo, entonces aí prima precisamente estar máis atento, digamos, aos posibles inicios que temos no territorio.
Ten moito mérito. Lugo repite as bandeiras azuis do pasado ano. Non está nada mal. Temos 18 praias con bandeiras azuis repartidas entre 8 concellos da Mariña. En Burela, por exemplo, teñen bandeira azul as praias da Marosa, o Portelo e Ril. Alfredo Llano é o seu alcalde.
Que é unha distinción que penso que merece Burela, dado as súas características das aguas que temos nas praias, onde a súa valoración é de excelente. E despois que se fixeron cousas aquí que realmente de por sí pois, dan importancia ao que temos aquí dos arenais. Procuramos telos sempre en perfecto estado, procuramos telos pois, disponibles para cando veña a época de brao ou menos ou que non sexa de brao, Semana Santa empregouse as praias de Burela, pois que teñan sempre o máximo de servicio.
Comezou a negociación co Ministerio de Xustiza para evitar a folga de xuíces e fiscais convocada para o vindeiro 16 de maio. O primeiro encontro foi razonablemente ben, segundo a opinión das organizacións que convocan o paro. Púxose en marcha un proceso de negociación. Hai unha nova xuntanza o luns. Xuíces e fiscais solicitan unha mellora salarial na línea dos letrados da Administración de Xustiza. O xuiz, José Luis de Año, representa el Lugo a unha das organizacións que convocou ese paro.
Por ahora la valoración es razonablemente positiva. Se ha iniciado un proceso negociador, lo cual, bueno, quiere decir que el Ministerio pues, ha acudido con una voluntad constructiva. Ya veremos si eso es suficiente para alcanzar un acuerdo. Se ha emplazado para reunirse de nuevo el lunes y, por lo tanto, todo lo que sea una voluntad de seguir negociando, nosotros hacemos una valoración muy positiva de ello. Eso quiere decir que no ha habido una cerrazón inicial a iniciar cualquier proceso negociador.
O Banco de Alimentos de Lugo non dá abasto para atender a toda a xente que pide axuda. A demanda aumentou moito. Precisa máis doazóns de produtos básicos. Produtos como arroz, pasta, legumes ou fariña, tamén aceite. Amadora Núñez é a presidenta do Banco de Alimentos de Lugo.
Pasta, despois lentellas, fariña e azucre. Xa non falemos do aceite de xerro. Esos son os 6 produtos digamos, básicos cos que alimentamos o fondo do almacén. Facemos un esforzo grande para atender o que temos e buscamos cousiñas. Por exemplo, entranos o martes que ven un tráiler de patacas que se van a repartir que dona un productor de aquí do Corgo. Leite que, bueno, pues tenemos ahí a Leite Río y a Celta y a Larxa que nos están salvando vida.
En Lugo, un rapaz foi detido por axentes da Policía Nacional por agredir cunha navalla a outro home despois de discutir con él no barrio de Recatelo, nun bar. O home agredido tivo que recibir asistencia sanitaria por mor das feridas con arma blanca. Tamén che contamos un aviso que lanzaba hoxe a concelleira de participación do BNG, Cristina López. Poden quedar suspendidos enterros a vindeira semana por falta de persoal no cemiterio municipal de San Froilán. O motivo, asegura, é que o servizo de persoal, que depende do Partido Socialista, non cubre as baixas nin as vacantes. A plantilla normalmente corta, 6 persoas, pero o caso é que a partir do luns só 2 funcionarios quedarán de garda. Só 2 funcionarios. Escoitamos a Cristina López.
O lunes vamos a quedarnos con 2 persoas, unha persoa sola non pode enterrar. É imposible baixar unha caixa, xa 2 persoas mover unha caixa, cando ao mínimo son 4, 2 persoas, o risco é altísimo, altísimo, e o sobreesforzo humano que teñen que facer, porque, é dicir, todos nos podemos facer a idea de o que é coñer con 2 cordas unha caixa, por a cabeceira e polos pés.
Que cousas pasan. Pero tamén che queremos contar que o Salón Internacional do Cabalo Equigal, que celebra dende hoxe no Pazo de Feiras e Congresos a súa 16ª edición, convertirá a Lugo, ata o día 21 de maio, na capital do cabalo en Galicia. Reúne a 100 gandeirías, 300 exemplares de diferentes puntos da comunidade e de outros lugares de España. Na organización deste importante evento de Equigal colabora a Deputación de Lugo, Pilar García Porto, e a responsable de turismo.
Para nós apostar por Equigal é apostar pola promoción, é apostar pola posta en valor do noso sector primario, que é un motor económico fundamental na economía da nosa provincia, e un sector no que a cría de cabalos está acadando cada día un maior desenvolvemento. Equigal tamén é falar de benestar animal, de novas tendencias en nutrición ou tratamentos veterinarios.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana.